Kunstig intelligens kan jo ta seg av alle de kjedelige oppgavene på jobb. Det er bare bra.
Jeg håper ikke sjefen min kan se innholdet i e-postene mine.
Jeg er medlem av fagforening.
Jeg er usikker på om jeg har tillit til arbeidsgiveren min.
Det er ikke så farlig om noen måler effektiviteten og tidsbruken min på jobb.
Det er veldig få som syns noe særlig om at sjefen måler hvor effektive vi er når vi er på jobb. Vi kan gå med på at arbeidsgiveren vår trenger å vite sånn noenlunde når vi kommer og går, men tenk hvis sjefen kunne måle hva slags humør du er i for tiden. Flere av de store teknologiselskapene tilbyr nå kunstig intelligens som en del av produktpakken til virksomheter, og mange har begynt å teste det ut. Svære muligheter for å høste gevinster, men også for å samle inn og dele personopplysninger i en mye større skala enn tidligere. I denne episoden av Personvernpodden skal vi se nærmere på hva slags informasjon en arbeidsgiver samler inn om deg, hva informasjonen kan brukes til, og til slutt hvordan kunstig intelligens setter en slags turbo på det hele. Vi skal også se på hvilke rettigheter du har som ansatt, og hva du kan være oppmerksom på når ny teknologi introduseres på din arbeidsplass. Her i Datatilsynet så gjennomfører vi jevnlige undersøkelser for å få innsikt i befolkningens holdninger og erfaringer med personvern her og nå, og for å følge utviklingen over tid. Den siste undersøkelsen fra 2024 viser at de aller fleste har tillit til at arbeidsgivere oppbevarer og bruker personopplysningene deres på en god måte. Den og tidligere undersøkelser vi har gjennomført viser også at arbeidstakere ikke har oversikt over hvilken informasjon arbeidsgiver samler inn om den. Så la oss først snakke litt om det. Og med meg i studio har jeg med meg to kollegaer. Seniorrådgiver Magnus Myhlbratt, som har fulgt med på digitaliseringen av arbeidslivet i lang tid, og senioringeniør Eirik Gullbrandsen, som har jobbet mye med KI-prosjekter her på huset. Vi starter med deg, Magnus. Hva er det vanlig at arbeidsgivere samler inn av informasjon om ansatte?
Ja, vi kan jo først si at alle digitale verktøy som brukes i arbeidslivet samler inn informasjon om de som bruker dem. Så mange arbeidstakere har jo blant annet en PC og en mobiltelefon som de har fått fra arbeidsgiver. Og disse kan jo i teorien registrere nesten alt man gjør. Og mye av denne informasjonen lagres automatisk, altså uten at arbeidsgiver selv prøver å samle inn informasjon om deg. Og det er jo da systemet selv som samler informasjon for å kunne administrere systemene, også for å kunne sikkerhetsovervåke de tekniske systemene. Men man har for eksempel aktivitetslogger da, som blir generert når man er først inne på forskjellige programmer og apper. Og denne type logger vil kunne gi mye tilgang til hva arbeidstakere gjør på datamaskinen. Og disse vil jo vanligvis være tilgjengelige for de som administrerer IT-systemene på arbeidsplassen.
Nettopp, men så det samles inn mye informasjon. Men når er det tipper over til at det er snakk om overvåking, vil du si?
Ja, altså informasjonen ligger der. Men altså dette med aktivitetslogger, hvis vi skal snakke om det, så er det jo snakk om overvåking av ansatte først hvis en arbeidsgiver for eksempel bestemmer seg aktivt for å få tilgang til systemet og bruke det med det formålet om å overvåke de ansatte. Og her har vi jo heldigvis da både personvernregelverk og også et arbeidsmiljøregelverk som skal regulere den type overvåking. Men samtidig så vet vi at det er rent teknisk mulig å overvåke både PC-er og mobiltelefoner på veldig mange forskjellige måter. Man kan for eksempel gjøre innsyn i e-post. Man kan gjøre lydopptak av samtaler, som er jo ikke så uvanlig innenfor salg og service, for eksempel. Man kan også få innsikt i arbeidstakers aktiviteter ved å installere forskjellige apper eller programvare på PC og mobiltelefoner som arbeidstaker bruker.
Men når er det lov da å gjøre dette, og når er det ikke det?
Ja, det er ikke fullt så lett å generalisere når overvåking og kontroll av ansatte er lovlig. Man kan jo ha veldig mange forskjellige formål. Noen ganger er det jo for sikkerhet og mye forskjellig. Så dette er noe som må vurderes av enkelttilfellet. Men liksom generelt så kan vi jo si at skjult overvåking, det vil i hovedsak være ulovlig.
Nettopp. Altså, datatilsynet, vi behandler masse saker om digital overvåking av arbeidstakere. Hva vil du si det mest typiske som går igjen I disse sakene?
Vi kan si at når det kommer til de sakene som ender opp I bot eller I rettesettelse, som en form for kritikk, så det veldig mange av disse sakene som gjelder overvåking av e-post. Og vi har hatt flere saker hvor arbeidsgiver gjort innsyn I ansattes e-post, for eksempel ved at de bytter passordet og så logger seg inn. Og så har vi også sett noen saker hvor arbeidsgiver har satt på automatisk videresending av ansattes e-post da, til egen e-postkasse, for eksempel når ansatte har vært I sykefravær. Og dette jo ting som veldig tydelig regulert I vår egen nasjonale e-postforskrift, som skal regulere arbeidsgivers adgang til ansattes e-post og andre typer såkalt elektronisk lagret materiale, som det sier. Men altså, selv om vi har ganske mange sånne saker, så vet vi at det en veldig høy terskel for arbeidstaker å sende en klage på en arbeidsgiver, spesielt hvis man fortsatt jobber for den arbeidsgiveren, og derfor antar vi at det veldig mange høye mørketall her. Og vi ser jo også at på henvendelsen vi får til vår veiledningstelefon, så det veldig mange som har spørsmål om veldig mange forskjellige typer digital overvåking, om det med å gjøre med GPS-sporing, lydopptak og andre typer sånne kontrolltiltak som skjer på arbeidsplassen. Kanskje spesielt mange unge da, som har spørsmål om for eksempel overvåkingskamera der hvor de jobber, enten det I en restaurant eller en butikk. Så det nok en god del saker der ute. Og jeg tror også det mange arbeidstaker som egentlig ikke klar over at personvern I regelverket regulerer veldig mye av det som skjer på arbeidsplassen I Norge. Jeg tror at det mange som tenker først og fremst på arbeidsmiljøloven, og egentlig mest kjent med den, da kanskje mindre kjent med personvernregelverket, og også hva slags rettigheter de har som følger av det regelverket der.
Du nevnte mørketall. Vet vi sånn cirka hvor vanlig det at arbeidsgivere overvåker hva ansatte gjør på jobb?
Ja, det jo veldig vanskelig å vite helt nøyaktig, men vi har jo noen indikatorer. Vi har som nevnt I personvernundersøkelsen spurt folk om de har tillit til hvordan arbeidsgiver behandler og lager opplysninger. Og de fleste sier jo at de har tillit til arbeidsgiver. Og det jo også ganske karakteristisk for det norske og nordiske arbeidslivet at det en tillit der mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Og det ikke et arbeidsliv som veldig preget av kontrolltiltak. Og det at så mange har tillit til arbeidsgiver kan også indikere at de fleste ikke opplever at det noe sånn veldig inngripende tiltak på deres arbeidsplass. Men samtidig fra de undersøkelsene som vi har gjort, så ser vi også at det mange som rett og slett ikke har oversikt over hvilken informasjon som arbeidsgiver samler inn. Når de bruker da datamaskin eller mobiltelefon som de har fått fra jobben. Og som nevnt, det jo mye data som genereres, og I de fleste tilfeller vil jo egentlig ikke arbeidsgiver selv ha oversikt over all informasjonen. Men vi har også prøvd å pirke litt dypere I det her ved å stille veldig direkte spørsmål om hva slags overvåking ansatte selv har opplevd eller sett indikasjoner til. Og fra våre undersøkelser så det jo 7% da, som har svart at de har sett indikasjoner på at arbeidsgiver overvåker hvilke nettsider som de besøker. Og dette synes jeg et veldig høyt tall. Det har også vært noen andre undersøkelser som utført av andre enn datatilsynet. De har, som har stilt akkurat samme spørsmål, de har enda høyere tall på dette spørsmålet. Så dette jo ganske bekymringsverdig. Og det at det kan også være veldig mye selvfølgelig inngripende informasjon som viser seg på dataskjermen din. Og det jo spesielt problematisk fordi at mange bruker også PC-en til for eksempel private formål. Så tenk for eksempel at du sitter på jobb og kanskje googler forskjellige sykdommer, eller du inne på nettbanken din, eller lignende. Så vil jo ikke arbeidsgiver kunne egentlig finne ut alt om deg, fordi at man folder jo ut hele privatlivet sitt, egentlig, hvordan man sitter og søker på ting på internett.
I EU har de nå vedtatt et nytt regelverk de kaller plattformdirektivet. Dette skal gjøre arbeidsforholdene bedre for de som jobber I det som kalles plattformøkonomien. For eksempel Uber, Fedora og Volt. Man ønsker for eksempel å regulere algoritmisk styring. Her det mange begreper, Magnus. Her må du hjelpe oss litt. Hva kjennetegner plattformøkonomien, og hva algoritmisk styring?
Ja. Plattformøkonomien, den består jo av virksomheter som har en såkalt digital plattform, for eksempel en app som kobler sammen tilbud og etterspørsel på en ganske effektiv måte. Så for eksempel det kan være en app som kobler sammen en kunde med en som utfører en eller annen form for arbeid, for eksempel å frakte mat eller kjøre drosje. Og algoritmisk styring er en veldig integral del av det her, og det er når virksomhetene ikke direkte styrer de som jobber selv, men i stedet for så bruker de algoritmer. Vanligvis så er det en form for maskinlæring der, og de gjør dette via en app til å styre hvordan arbeiderne skal gjøre jobbene sine. Så en app kan for eksempel automatisk koble bestillingen fra kunden med tilgjengelige bud eller sjåfører, og så predikere forskjellige utfall, da, som for eksempel hvor mye tid det tar for en matbestilling eller en drosje kommer. Og dette kan være en veldig effektiv måte å styre ressursene i en virksomhet på, men det kan til tider være ganske vanskelig for de som jobber da, i disse sektorene å skjønne hvorfor de kanskje får eller hvorfor de ikke får et oppdrag, da spesielt når de bare interagerer med arbeidsgiver via en app. Og det har jo også vært saker i Europa hvor for eksempel sjåførene har anklaget disse plattformselskapene for å gi dem sparken via appen uten at det mennesket har vært involvert. Så det er store problemer for eksempel med åpenhet. Da.
Hva kan du hjelpe oss med å forstå hva dette her har med, helt konkret har med personvern å gjøre?
Ja, virksomhetene de samler potensielt inn mye informasjon om de som gjør jobben. Blant annet lokasjonsdata, også arbeidsmønstre som tolker hva de har gjort i løpet av en arbeidsdag. Det kan være ganske omfattende, rett og slett. Og så bruker vi da disse opplysningene til å styre arbeidshverdagen. Og dette reiser jo naturlige spørsmål om for eksempel hvor mye av arbeidernes egne opplysninger som de skal bruke, spesielt tatt i betraktning da, at det skjevt maktforhold med arbeidsgiver eller oppdragsgiver, da, og de som utfører selve jobben.
Ok, men hva er det da plattformdirektivet skal løse her?
Ja, formålet med direktivet, det er jo at det skal bli bedre rammer i denne såkalte plattformøkonomien. Direktivet skal gjøre at for eksempel at arbeidsgivere eller oppdragsgivere fra første arbeidsdag, hvor budene eller sjåførene begynner å jobbe, skal kunne forklare hvordan algoritmene fungerer og hvordan de styrer arbeidshverdagen til de som gjør jobben. Og det skal også gjøre at det er mer åpenhet rundt for eksempel automatiserte avgjørelser og automatiserte type sånn overvåkingstiltak. Og til slutt skal det også gjøre det forbudt å måle følelser, da, som er jo en ganske relevant problemstilling tatt i betraktning hvor mye personopplysninger som blir samlet inn om de som gjør jobben. Mm.
Så vi kan konstatere at arbeidsgivere potensielt har mye informasjon om oss. Det ligger mye informasjon om oss der. Spørsmålet er hvordan de bruker det. I disse dager så er det veldig mange virksomheter som utforsker potensialet i kunstig intelligens på arbeidsplassen. Hvordan ser vi for oss at dette kan spilles ut for en arbeidstaker?
Ja. Som nevnt, så altså det finnes veldig mye opplysninger om ansatte. De genererer opplysninger hele tiden via når de bruker forskjellige digitale verktøy. Men det meste det ligger jo latent eller ubrukt inne i forskjellige systemer. Men det vi ser nå da, med kunstig intelligens, så er det jo et veldig stort insentiv for å bruke kunstig intelligens på disse dataene. Og dette gjør jo at arbeidsgiver kan bruke mer av denne informasjonen og får helt ny type innsikt. Og spesielt hvis vi snakker om generative modeller, så er vi ikke avhengig av kodekunnskap lenger eller strukturerte data. Men i stedet for så er det umulig for hver mann som gjør instrukser, altså prompter eller skriver rett inn systemet hva man vil finne ut av. Og dette vil jo i praksis bety at ansvaret for kunstig intelligente systemer havner mer hos arbeidsgiver eller ledelsen i stedet for at det er en egen greie i for eksempel en IT-avdeling. Men problemet her er jo det å sikre kvaliteten på det man produserer og vite om den informasjonen, altså outputen, er riktig. Og når systemene også bygger på mange opplysninger og ansatte, så er det også en risiko for at det brukes da på en måte som kanskje ikke er helt innenfor regelverket. For eksempel hvis det ikke er satt opp da på en ordentlig god måte.
I Datatilsynet så har vi en sandkasse hvor vi utforsker nettopp dette. Altså, hvordan kan man ta i bruk nye produkter og tjenester og sørge for at disse innenfor regelverket? Og her har vi etter hvert ganske mye erfaring med hvordan det å bruke kunstig intelligens for å løse ulike oppgaver, og et rykende ferskt et fra NTNU. Eirik, hva var det NTNU forsøkte å få til, og hva handlet personvernutfordringene om?
I dette tilfellet så var det jo NTNU som ønsket å utforske det som heter Microsoft 365 Copilot. Og det som gjør Copilot interessant er at det det vi kaller integrert KI. Det betyr altså at man får KI-en i de produktene man allerede benytter. Sånn som Word og Outlook og Teams og så videre. Så det ikke et eget, eget nytt produkt man får det i det produktet man allerede benytter.
Det legges oppå på en måte?
Det legges oppå, og blir en, du får en slags assistenter. Du får denne Copiloten, som da Microsoft har kalt dette. Og litt av bakgrunnen her at denne Copiloten får også da tilgang til all informasjon du har tilgang til. Den får tilgang til innboksen din, utboksen din, den får tilgang til Teams-områdene dine, filområdene dine, og så videre og så videre. Og skal da i utgangspunktet kunne hjelpe deg basert på at den har tilgang til den samme informasjonen. Og da settes det ganske store krav til at den informasjonen faktisk av god kvalitet. Og som vi vet, så jo akkurat dette å ha full kontroll på tilgangsstyring, ha kontroll på kvalitet med informasjon, hva som riktig, hva som feil, og så videre, hva som persondata, hva som ikke persondata, det kan jo variere veldig i virksomheter, i hvilken grad man har kontroll på dette her. Og en annen bit av det jo at det som viser seg at man veldig fort kan bruke, som Magnus var inne på tidligere, stille ganske enkle spørsmål som kan generere ganske avanserte analyser og søk, som for eksempel hvordan føler en ansatt seg? Basert på for eksempel e-postkorrespondanse siste året eller siste uka. Og da viser det seg at disse språkmodellene er ganske glad i å kunne svare ganske direkte på hvordan for eksempel en ansatt har det den siste uka, eller hvordan opplevde de dette møtet for eksempel.
Hva var det NTNU ville bruke den kunstige, altså Copilot, til?
Det er jo egentlig det de ønsket å finne ut, var hva kunne de bruke det til?
Ja.
Fordi dette, de hadde jo ikke noe klart målbilde, og det også en av utfordringene at dette en veldig generell teknologi som kan brukes til veldig mange ting. Og det også en utfordring knyttet til personvernregelverket, for da har vi et prinsipp som sier at skal du bruke personopplysninger, så skal du være veldig klar og tydelig på hva du skal bruke det til. Og i dette tilfellet har vi da et nytt verktøy som har et veldig sånn hvitt bruksområde. Så det en av våre signaler i denne vår egen sluttrapport var jo det at du må ha ganske god kontroll på hva du har tenkt å bruke disse nye teknologiene til, og spesielt når det gjelder behandling av personopplysninger. Og en av tingene vi ser rundt det jo at det mange måter å bruke denne nye teknologien på. Vi har jo også tatt et annet språkmodellprosjekt, blant annet for Helsedirektoratet og for juridisk ABC, som også bruker språkmodeller. Men de bruker det på en litt mer styrt og kontrollert måte. Altså der har man mye mer kontroll på hvilken informasjon som går inn i løsningen, og kan kvalitetskontrollere at det er de riktige dokumentene med den riktige kvaliteten og riktig oppdatert og så videre, kontra denne Copilot-løsningen som i litt større grad bruker det den får tak i, kanskje litt mer tilfeldig.
Nettopp. Altså, kan man si at forskjellen at i NTNU så la man kunstig intelligens på toppen av alt, mens i de andre prosjektene så har man avgrenset hva den skal få lov til å analysere.
Det er en ganske god oppsummering av forskjellen, ja.
Ja, ok. Så hva det som skal til for å få det til da, på en god og fornuftig måte? Du sa litt om det, men...
Ja. Det som jo det kreves er jo det at man må ha jo det som kalles orden i eget hus. Altså du må ha en god dataforvaltning. Hvis ikke så kan det være litt uforutsigbart hva du får ut av løsningene. Så det jo en av de hovederfaringene vi fikk fra dette prosjektet. De har også gjort den erfaringen at dette ikke lenger et teknologiprosjekt. Dette et virksomhetsprosjekt, et organisasjonsprosjekt. Altså det ikke lenger bare teknologiske avveininger man må gjøre. For bruken av den teknologien kan også føre til at folk tilpasser seg. Det kan føre til nedkjøling i virksomheten, det kan føre til usikkerhet og så videre.
Har du noen eksempel på hva kan en nedkjølingseffekt være?
En av funksjonene da, i for eksempel Copilot dette med transkribering av møter. At den kan sitte og lytte på tale, gjøre det om til tekst, transkribere det, og så faktisk lage en oppsummering av møtet. Og da tar den ikke bare utgangspunktet av hva som er sagt til møte, men det kan også være da, innkallinger, dokumenter knyttet til møte, e-poster og så videre. Og en av tingene som jeg da var inne på innledningsvis, var at du også kan spørre om hvordan oppfattet for eksempel forskjellige mennesker i møte, hvordan var stemningen. Du kan også prøve å finne ut ting som om hvem var aktiv i møte, hvem sa ingenting og så videre. Så du kan gjøre mange ting som man kanskje ja, ikke gjorde før, da, med utgangspunkt i veldig konkret informasjon.
Som, der, som dermed da, når man da er klar over det som ansatt, så vil man være forsiktig med å si hva man sier i et møte, eller passe på at man er passe aktiv, eller...
Det kan få den typen effekter, da.
Ja, det er slitsomt ut.
Det kan være slitsomt, og så har vi også det tilfellet at en god leder i en virksomhet som går bra, vil kanskje bruke denne teknologien på en god måte. Er det en virksomhet hvor det kanskje er blitt litt knappere tider, man trenger kanskje å vurdere om noen skal gå, så kan du se for deg en situasjon hvor du, det du sa for en måned siden i et møte, kanskje plutselig blir analysert litt mer systematisk enn man ellers ville vært vant til.
Mm.
Så ja, helt klart at det kan påvirke ansattes oppførsel i virksomheten. Mm.
La oss nå avslutningsvis snakke litt om hva man som arbeidstaker kan gjøre hvis man er litt usikker på hva arbeidsgiver følger med på. Både når det gjelder bruk av teknologi generelt, men også denne nye generative kunstige intelligensen. Hva tenker du, Magnus? Hva ditt råd til arbeidstakere?
Ja, jeg tenker at det første er å huske det at personvernreglene, de gjelder jo også på arbeidsplassen, og de gir deg flere rettigheter. Og da spesielt hvis jeg snakker om kontrolltiltak. Blant annet så har du rett på innsyn, altså hva slags kontrolltiltak er det arbeidsgiver har på plass, og hvordan er det de fungerer. Jeg vil også si at arbeidstaker bør være nysgjerrige på hvordan disse systemene skal brukes, de som er på arbeidsplassen, og også hva formålet er, og om formålet er bra. Og hvis det er snakk om kunstig intelligens, så kan man jo også selv prøve å lese seg litt opp på hvordan dette fungerer fra et rent teknisk perspektiv. Fordi at det er jo et poeng, for eksempel med generativ kunstig intelligens som Microsoft Copilot, at det berører jo alle, og det kan jo også potensielt brukes av alle. Så nysgjerrighet og litt sånn kritisk tankegang vil jeg rådgi arbeidstakere til å ha når det kommer til dette. Og man kan jo også ta kontakt med tillitsvalgte, også personvernombud, hvis virksomhetene har det, så man ikke er helt alene om å stille spørsmålene. Og så hvis du er usikker, så kan jo både datatilsyn og arbeidstilsyn hjelpe. Vi har jo begge veiledningstelefoner som er åpne for publikum.
Eirik, har du noe...
Ja, så en av tingene vi på en måte observerte var jo det at dette er et ny type verktøy med både begrensninger og muligheter. Så opplæring er viktig. Bevisstgjøring av hva verktøyene er gode på, hva de kan være svake på, forståelse av hvordan informasjonen som genereres, hvordan den genereres.
Mm.
Og det er arbeidsgivers ansvar at du skal ha den kunnskapen og den opplæringen. Men du også som arbeidstaker bør jo da også ha en viss ønske om å få denne kunnskapen og kanskje være litt tydelig på at hvis jeg skal bruke disse verktøyene, så vil jeg ha den kompetansen som trengs for å bruke de riktig.
Mm. Er det noe du som arbeidstaker bør være ekstra oppmerksom på når du skal bruke generativ kunstig intelligens på jobb?
Ja, for å sette litt på spissen, så har du sånn litt sånn beslutningstre du kan prøve deg på. Og det du kan spørre deg om er, når det gjelder hva denne generative kunstig intelligensen produserer, er det viktig om det er sant eller ikke, det som produseres, om det er riktig? Og hvis svaret er nei på det, så er det bare å sette i gang. Hvis svaret er at det er viktig at informasjonen er korrekt og sann, så er egentlig neste spørsmålet, har du kunnskap, ekspertise og tid til å gjøre disse vurderingene og etterprøve det som blir produsert?
Vi må kvalitetssikre det som kommer ut.
Vi må kvalitetssikre det som kommer ut. Har du kapasitet til å gjøre det?
Mm.
Og hvis svaret er nei på det, så kan man si at det kanskje ikke er trygt å bruke kunstig intelligens i arbeidsformål. Hvis du har den kapasiteten og den ekspertisen, er du da virkelig villig til å gjøre jobben? Og bruke ressursene og pengene som kreves for å gjøre dette? Og hvis svaret er nei på det, så er det fremdeles usikkert å bruke. Hvis du svarer ja på at det er viktig at det er sant, du har ekspertise og kompetanse for å etterprøve informasjonen, og du er villig til å bruke tid og krefter på det, så er du i en posisjon hvor du kanskje kan bruke generativ kunstig intelligens på en god måte. Det krever en god del.
Så folk blir ikke arbeidsledige med det første? Vi kan ikke overlate alt til generativ kunstig intelligens?
Altså, det krever mye for å få gode resultater ut i andre enden.
Tusen takk.